Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Jemi së pari me titujt kryesor. Në Malajzi arrestohet një shtetas kosovar në ndyshimet se ka bashkëpunuar me grupin militant të Shtetit Islamik. Kryeministri Mustafa thot se nuk do t'ju nënshtrohet ultimatumeve të opozitës. Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliardë euro për të frenuar fluksin e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për anëtarët të shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbyesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka përjashtuar mundësinë që IQ nënshtrohet ultimatumeve të opozitës për tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja që ka firmosur me Beogradin për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me Podgoricën për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Mustafa ka shprehur keqardhje për dhunën, siç e ka cilësuar ai të shkaktuar nga opozita ndaj institucioneve të Kosovës. Mustafa ka thënë se është i gatshëm që për marrëveshje të kontestuara nga opozita të ballafaqohet me debat në kuvent, por se nuk do t'ju nënshtrohet ultimatumeve dhe kërcënimeve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Moska ka bërë përparim në ndërtimin e një koalicioni të gjerë për të luftuar ekstremizmin islamist dhe terrorizmin në Siri dhe gjithë. Putin, duke folur në një konferencë në qytetin Burabaj të Kazakistanit, ka thënë se Rusia ka vendosur kontakte me Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordaninë dhe Izraelin për të diskutuar luftën kundër terrorizmit. Ai po ashtu ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të bashkohen qendrës së informacioneve në Bagdad, e cila është themeluar bashkërisht nga Rusia, Siria, Iraku dhe Irani. Rusia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve rebele dhe militante në Siri më 30 shtator. Zyrtarët Izraelit kanë bërë të ditur se palestinezët i kanë vënë zjarri një vendi të shenjtë hebre në bregun perëndimor. Zyrtarët ushtara kanë thënë se rreth 100 persona kanë sulmuar varrin e supozuar të patriarkut biblik Jozef në qytetin Nablus. Nuk ka raporte për viktima. Dhuna midis izraelitëve dhe palestinezëve është rritur ditëve të fundit. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar këtë shpërthim të dhunës. Sot është dita botërore e ushqimit, ajo kremtohet çdo vit në datën 16 tetor nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Kjo ditë shënohet qysh në vitin 1981 dhe synon të sensibilizojë politikë bërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin e individit. Sipas shifrave të OKB-s, suria në botë është zvogëluar nga 18.6% në vitin 1992 në 10.9% më 2014. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndalemi tani te bllokimi i kuvendit. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka zhvilluar një anketë me qytetarë për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë bllokad. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashk anketën në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotcjells që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare. Veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kanë pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicën serbe, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në lidhje me këto zhvillime në kuvend, blokadës së krijuar dhe tensioneve në rritje, kemi marrë edhe mendimet e disa qytetarëve. një qytetar me emrin Alket Zeqiri mbështet masat opozitare për bllokimin e kuvendit, duke e cilësuar atë si jo të legjshëm.
E shohim si drejt për shkak se kuvendi tashmë është jo legjitim, kështu edhe pushteti është gjithsomë autoritar i vlerësuar prej organizatave dhe ndërkombëtare, kështu që e vetmja rrugë me përzgjidhni pushteti gjithsomë autoritar si këtu në Kosovë është bllokimi.
Ndërkohë, Ahmet Kastrati mendon se puna në kuvendin e Kosovës nuk duhet të bllokohet, nga që një veprim i tillë do të shkonte në dëm të interesave të vendit.
Patkeqësi e madhe. Edhe shpejt do të ndërmuar mosa në ndolkit bllokim. Që është të bëhë kjo vetëvendosja është kundër vetë, kundër popullit, kundër vetë. Nuk ka diçka e mirë kjo. Ky është punëtori i tërkujt. Punon jo për shqiptar.
Derisa Artan Hoxha, qytetar nga Prizreni, thot se qeveria e Kosovës është fajtore e drejtë për drejtë situatës e krijuar në Kosovë.
Ne shihim se si mjeti domosdoshëm edhe shumë veprim i drejtë, pasi duke pas parasysh krizën institucionale, e cila përgjithëse drejt për drejt për këtë është qeveria e Republikës së Kosovës, ku vendin po e kërcen me defunksionim total dhe janë duke rrezikuar të ardhmen me projekte jashtëzakonisht të rrezikshme, sikurse çështja e Nica dhe humbja e territorit me demarkacionin e malit në zi. Kjo në fakt është veprimi më i pak cilën ne mund ta bëjmë sot si qytetarë të Republikës së Kosovës në mbrojtje të Republikës së Kosovës.
Ndryshe mendon Besa Osmani, ekonomiste me profesion.
Nuk mendoj që duhet mundërprer seanca, pasi që ata janë deputetë dhe nuk janë ato sjelljen e njerëzve normal. Nëse dikush duhet më bëhet atë duhet qytetar. Derisht ku shkon kjo punë pas zgjedhjes shkon.
Bllokimin e punës së kuvendit e mbështet edhe Shukrije Bajrami, sipas të cilës qeveria duhet i tërheqë nënshkrimet nga marrëveshjet me Beogradin dhe Podgoricën.
Përfundimisht ky kuvend mos mund ta vazhdoj punën. Opozita ka drejt në kërkesat e tyre. Qeveria duhet t'i tërheqë nënshkrimet. Janë të dëmshme për vendin edhe demarkacioni. 13 hektar, nuk mund t'i falim në askuj se s'kemi territor për t'falur, edhe asociacioni i komunave sërbe.
Por Ilmi Muja, qytetar nga Prishtina i papun, mendon se nëse dikush duhet të bëj të lovi, është populli jo ata që me vota u zgjedhën për t'na udhëhequr.
Nuk është mënyrë e mirë, ata duhet me dalë bashkë, me bo një zgjidhje, po mas fojnë e kemë na populli, ju me dalë me shkatëru gjithçka, po më ndonë me bloku komplet qytetin me bloku, nësë milion, asë me shune për punë, asë kurkon, a me bloku nuk është në regu.
Është shprehur Zoti Muja, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kosova ka potenciale për zhvillimin e turizmit dimror. Me afrimin e sezonit, bizneset private kanë filluar përgatitjet për shërbime sa më cilësore. Por ekspertët e fushës nuk presin ndonjë sezon të mirë pasi sipas tyre, autoritetet përgjegjëse nuk kanë bërë asnjë investim. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sezoni turizmit dimëror në Kosovë po ofrohet. Bizneset kanë filluar përgatitjet për këtë sezon, por nuk vërehet ndonjë angazhim i autoriteteve komunale në vizitat turistike të Kosovës, pohojnë ekspertë dhe aferistë. Në Kosovë, turizmi dimëror zhvillohet në vizitat malore, si potenciale më të rëndësishme konsideron qendra Brezovica në malet e Sharrit, Rugova dhe Dragashi. Biznesi privati ka filluar përgatitjet dhe kërkon ndihmën në autoriteteve komunale dhe qendrore që gjatë kohës së dimrit kur rreshit e borës janë më të theksuara të jenë të përgatitur për pastrimin e rrugëve. Në bogë të Rugovës ose 115 km nga Prishtina, veprimtarinë zhvillon hoteli Magra Austria. Kjo ndërmarrje shërbyese, edhe pse punon gjatë tërë vitit me kapacitet e plot, ka nisë përgatitjet edhe për sezonin e turizmit dimëror. Menaxheri kësaj ndërmarrje Albin Thaçi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se janë duke siguruar pajisje për largimin e borës pasi autoritetet kompetente jo rallëherë dështojnë në këto shërbime.
Po patjetër që kemi filluar me kyra tona personale odor, domethënë me blerë makineri për borë, domethënë për sezonin e dimrit, se nuk zakonisht nuk e mirë mbajnë mirë rrugën. Komuna duhet të marr pak më shumë me këtë çështje.
Përveç bizneseve private që kanë filluar përgatitjet, ekspertë të fushës së turizmit pohojnë se autoritetet kompetente janë të padukshme në këto vise. Zek Çeku, dheqës i shoqatës së turizmit në Kosovë, thekson se mundësitë ekzistojnë që të forcohet dhe të përmirësohet pozita vizave turistike si destinacione për pushime dimërore. Por kjo nuk po ndodh dhe në këtë mënyrë qytetarët nuk do t'ju drejtohen vizave turistike në Kosovë, por vendeve të rajonit dhe të Evropës.
Prap do të humbim klientela do të orientohet prap në Maqedoninë e qendrës së skitarisë maqedonisë, të Bullgarisë dhe të Malit të Zi. Serbisë gjithë se në Kopavnik, ndërsa na se cilin vete ma shumë do t'i humim klientelën potencialit që mund t'a kemi në Kosovë.
Sepse qendra turistike për skijem Brezovica, thot Qeku, nuk ofron ende kushtet të duhura për klientët.
Brezovica problemet e njëjta, do t'a përcjellin, do t'angazhohen sigurisht momentin e fundit, do t'angazhohen prapë në gjajshin, si kurse ka qenë në vitin e kaluar, me kyqen e qeverisë Serbisë, me një donacion sigurisht modest që ka me qenë.
Kompleksi Brezovica është njën nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendrë turizmit të vëror dhe dimror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendër. Një konsorcium francez është palur fitues me një shmim prej 409 milion euro, nga të cilat 165 milion euro pritet të investojnë në 3 vitet e para, kurse ka premtuar se do të krijoj 4.000 vende të reja të punës. Në investime parashjetës gjerimi apo krimi shtigjeve të klasit botror për skijim të gjata se 100 km, të pajisura me rrëth 20 teleferik dhe pajise tjera moderne me standardet të sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian i ka bërë një sër premtimesh Turqisë me kusht që ajo të frenojë fluksin e migrantëve në Evropë. Pas një takimi në Bruxelles, liderët e BE-s kanë thënë se do ta ndihmojnë shtetin turk me miliarda euro dhe se do të përshpejtojnë proceset e integrimit evropian të Turqisë. Më shumë Holcina sjell kronika në vazhdim. Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruxelles kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ata i kanë ofruar Turqisë 3 miliardë euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Udhëheqësit evropian kanë thënë se kanë rënë dakord me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të bashkëpunuar në përmirësimin e jetës për 2 milion refugjatë sirian. Në Turqi.
We have agreed with our Turkish partners.
Jemi pajtuar me partnerët turq se procesi i liberalizimit të vizave do të përshpejtohet. Kjo nuk do të thotë se do të lëmë anash kriteret bazë, të cilat janë rregulla në këtë fushë. Nuk do të ketë kritere të reja për Turqinë, por do të vlerësojmë përparimin e bërë në pranverë të vitit të 2016, ka thënë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pasaj duke vazhduar drejt Veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në këmbim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Çështja e parave ka luajtur rol, ashtu si edhe fillimi një kapitulli të ri të negociatave të antarësimit me Turqinë, ka thënë Merkel, e cila udhton për në Turqi gjatë fundjavës. Turqia ka kërkuar po ashtu krijimin e një zone të sigurt për refugjatët në veri të Sirisë, por zyrtarët evropian kanë thënë se përfshirja ushtarake e Rusisë në Siri e ka komplikuar edhe më shumë idenë.
Intervention russe de ce point de vue peut consolider.
Ndërhyrja ruse mund ta forcojë regjimin sirian, por ajo nuk do ta shpëtojë presidentin Bashar al-Assad. Regjimi është duke u përforcuar sepse sulmet ajrore ruse godasin kryesisht zonat e kontrolluara nga opozita dhe shumë pak Shtetin Islamik ose Jabhar al-Nusrën, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Në një tjetër zhvillim, të enjtën vonë, një migrant që besohet të ketë qenë afgan është qelluar për vdekjen nga një roje kufitare e Bullgarisë pas hyrjes në këtë vend nga Turqia. Kryeministri bullgar Bojko Borisov ka lënë bisedimet në Bruxelles me të dëgjuar lajmin. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.